Добар ден, драги слушатели. Вие слушате Радио Пулс. Добредојдовте во денешната рубрика Психологија на секојдневниот живот. Денес ќе зборуваме на тема самодоверба и зошто е таа значајна за една личност. Самодовербата е термин со широко значење каде може да се каже дека некој едноставно верува во себе или верува во своите способности, квалитети и расудување, односно верува дека успешно може да се носи со секојдневните предизвици и барања. Уште повеќе може да се поврзе со едно стабилно верување за личната вредност, дали и колку јас вредам. Не во пари се разбира. Вклучително подразбира и самопочит, лично верување дека јас заслужувам љубов, среќа и успех. Таа е базирана на минатите искуства и ориентирана кон нивните настани и перформанси на индивидуат. Од каде доаѓа самодовербата и дали таа е природна за секого? Какво влијание има на нашиот живот? Иако има тенденција да биде трајна и стабилна, тоа секако не се случува преку ноќ, ниту пак кај секого е во иста мерка и на исто ниво. Неколку компоненти представуваат основа на самодовербата. Таа е суштинска човечка потреба која е значајна за обстанокот и нормалниот здрав развој на човекот. Природно доаѓа оннатре и зависи од уверувањата и свеста на индивидуата, а се манифестира преку мислите, однесувањата, чувствата и акциите. Таа е основен човечки мотиватор. На луѓето им е потребна поддршка од надвор и самопочит од натре. Таа игра голема улога во растот, напредокот и самореализацијата на индивидуата, при што овие потреби мора да бидат задоволени, доколку индивидуата сака тоа да го постигне. Например, во теоријата на Маслов, хиерархија на потребите, се тврди дека пред да бидат исполнети по-комплексните потреби на индивидуата, мора да бидат задоволени неговите основни потреби за стабилност, сигурност, љубов и припаѓање на пониските нивоа на пирамидата. Редко се случува, но сепак се појавуваат такви примери на луѓе кои се реализирани, имаат висока самодоверба, а немаат дом или живеат на опасни места или немаат партнер. Истовремено е клучна во физичкиот обстанок кога е загрозен животот на индивидуата и зависи од социјалната прифатеност или отфрленост на индивидуата. Важност на самодовербата. Верувајте си себе си. Секое срце вибрира со своја единствена вибрација, рекол Ралф Валдо Емерсон. Како резултат од безброј истражувања на оваа тема во областта на психологијата, високата самодоверба значи подобро здравје, подобар социјален живот, заштита од ментални нарушувања и социјални проблеми, здраво справување со животот и ментална добросостојба. Луѓето со висока самодоверба се посредни, имаат поголемо ниво на задоволство од работата која што ја работат и повеќе шанси да преживеат тешки здравствени предизвици. Тие се поуспешни генерално во животот. Што имаат заедничко луѓето со висока самодоверба? Поголемо чувство за лична вредност, поголемо уживање во животот, ослободени се од сомнеш, поседуваат храброст и внатрешен мир, чувствуваат помалку стрес, повеќе енергија и мотивација, социјалната интеракција им е пријатна. Во социјална смисла, доколку вие се чувствувате смирени, опуштени и добри сте со себе и другите околу вас, така ќе се чувствуваат. Уште повеќе, доколку вие си верувате и другите ќе ви веруваат. Сето ова не значи дека животот ќе престане да се случува и ќе бидете ослободени од животните предизвици кои секој од нас ги има. За некого тоа е лавот, за некого инкасаторот или некој грип. Едноставно значи зголемување на способноста да се справиме со предизвиците, без тие да предизвикаат и остават последици по нас и нашата околина. Кога еднаш ќе поверувате во себе, на површината ќе се појават и во питноста, в чудоневидувањето, спонтаноста и сите искуства кои го откриваат човечкиот дух. Ви благодарам за денешното внимание, имајте убав и пријатен ден.